vajadzēja vien sākotnēji kā likās nelielu, spilgtu opusu, ar ko atklāt koncertu. Pirmajā daļā, paturot prātā, ka klavieru koncerts ir tūl pusstundai, metrāžu ziņā, un simfonija ir virs 40 minūtēm, 40 un 50. Likās, ka vajag kaut ko, tā kā no franču muzikas var būt, pavīdē Ravels, pavīdē Messiāns, un tad es tā citu starpā Artūram ieteicu, nu, paņem paklausies, šeit ir viens tāds opus un komponists, kurš Latvijā pilnīgi noteikti nekad nav skanējis, ko man ir nācies diriģēt pirms gada Francijā. Un varbūt kādreiz kaut kādā kontekstā, jo tas ir tas, ko es Latvijā gribētu nospēlēt, bet pilnīgi nemaz nedomājot par konkrēto koncertu programmu un CS festivālu. Un Arturs man pēc pāris dienām zvana un saka, tu zini, es noklausījos kādas trīs reizes, liekam viņu programmā. Un es tā domāju, nu labi, nu viens... Nu, nevarētu teikt, ka tas ir tāds programmas atklāšanas darbs uz nelielu metrāžu, jo tas ir 25 minūtes muzikas un ļoti, ļoti sarežģītas muzikas priekš orķestru, un es domāju, ka tas būs ļoti liels izaicinājums.
Varbūt tad nosauksim arī šī francūžu vārdu un tad īsi par šo skaņdarbu.
Jā, tas ir vidējās paudzes, teiksim tā, franču komponists, Marc-André Dalbavy. Man ar viņa dairādi vispār pirmā saskara bija pāris gads atpakaļ, un man likās, jā, ka tur ir kaut kas interesants tajā muzikā, kaut kas tāds unikāls, ar ko nebija bijis darīšana. Un tad nāca piedāvājums no Parīzes orķestra vienā tādā īpašā koncertā, kas ir veltīts augstskolas studentiem, nodarģēt šo tad Dalbavy skaņdarbu Color. Orķestrs ar šo skaņdarbu bija ārkārtīgi labi pazīstams, kā mēs zinām, tas skaņdarbs ir veltīts orķestra de Paris un tā laika galvenam diriģentam Christopher Meschenbacham. Un skaņdarbs ir rakstīts pirmā skaņojumam New Yorkā, Carnegie Hallā 2002. Gadā, ja nemaldos. Orķestrs pēc tam arī ierakstīja diskā, tā kā viņiem šis skaņdarbs bija nu, vairāk nekā pazīstams.
Tu tev atlika tikai parādīt sākumu un viņi spēlē paši. Ja?
Man atlika tikai iemācīties tāds sīkums, jo par to ir tiešām komplicēti. Pirmajā brīdī, tad, kad man viņi atsūtīja e-pastā PDF, tad man likās, ka to nav iespējams vienkārši iemācīties.
Jo... Bet kas tur ir?
Tur ir šausmīgi daudz nošu, šausmīgi daudz instrumentu, un tas viss bija saspiests vienā A4 formātā.
pilnīgi
neiespējami, jā. Un tad, kad es saņēmu lielāku izmēru par to, tad es sāku skatīties, ka tas tāpat nu, ir vēl joprojām neiespējami, ne, bet, nu, teiksim tā, iespējami, bet ļoti komplicēti. Un es atceros, ka, protams, tādos apstākļos, kad orķestrs, tie nekad nav labi apstākļi, ja orķestrs vien skaņdara labāk par diriģentu.
Nu, jā.
Un viņi pilnīgi noteikti viņu sākotnēji zināja labāk, jo viņi ir ierakstījuši, viņi ir daudz spēlējuši. Un protams, kad bija viens mēģinājums tikai tam veltīts, jo tas ir skaidrs, ka
orķestrs... Bet tā ir tāda normāla situācija, ja orķestrs zina skaņdara, maestro nezina, tad tev viens mēģinājums un viss...
Nu, ļoti bieži, lielajos orķestros tā ir ļoti bieži, jā. Nu, ja mēs, protams, ja tas ir nedēļas darbs ar vairāk, teiksim, ar diviem tā kā abonementu koncertiem, un tur ir kāds klasikas darbs, nu, orķestrs, jebkurš orķestrs zina Čaikovska, jebkur simfonija pieņemsim.
Nu, bet ir starpības tarp Čaikovska un Dalbavy.
Pirmkārt, tas bija koncerts augstskolas studentiem, tas nebija tas regulārais vakar koncerts, un es domāju, ka tur vairāk nospēlē tas, ka tas ir orķestra repertuārā, un tādam jaunam diriģentam, kā man bija dot tāda tā kā iespēja diriģēt šo te koncertu, un tad tā tā situācija bija. Bija apspēlēt šī skaņdarba nosaukuma Color, jo tur ir tās divas nozīmes, un patiesībā, Tā pirmā, kas mums nāk prātā, protams, tas ir angļu vārds vārdam krāsa, un tāpēc tika uzaicināts arī mākslinieks, kurš šī skaņdarba atskaņošanas laikā gleznoja un projicēja to visu uz ekrānu, un jā, viņš to darīja ar akvareļu krāsām, un tas bija tā ārkārtīgi interesanti, ka atkarībā no tā, kas ir tas, ko piedāvā muzika, vai tas ir nu, ātrāks temps, vai tā ir kāda dinamikas maiņa, vai tembru maiņa, vai vispār saskaņa, tad viņš to kaut kā tā artikulē krāsā, vai tas bija vilciens, vai triepiens, vai tas bija vienkārši šļakstiens ar krāsu, vai kāda kontūra varbūt. Un tas bija tas tāds drusiņ, nu, tāds starpdisciplīna, ja tā varētu teikt, performance, kas bija.
Bet tur nebija kāds zinātnisks izstājums pamatā, jo mēs jau zinām, ka ir lietas, kas saista krāsas un skaņas un ir dažādas teorijas, bet viņam
šajā reizē
nebija.
Šajā reizē bija vairāk bija impuls, kontrasts un spilgtums, es domāju, jā, tas nebija tāds, tas nebija nekas tāds matemātiski vai arī zinātniski pamatots. Bet interesanti bija tas, ka jau gatavojot to skaņdarbu, jo man tāds zināms sakarības es pamanīju, bet es godīgi sakot pats neaizdomājos līdz tam, un to man pastāstīja komponists, kurš arī bija klāt iesaudējuma procesā un arī konceptā, ka patiesībā tā viņa ideja par koloru ir ņemt no viduslaika izurmiskās motetes, tālē un koloru. Respektīvi, tas ir tas atslēgas vārds, kā viņš ir to skaņdarbu iecerējis, un tas, ka tur izveidojas vārdu spēle, tas ir tā kā tāds papildus bonuss. Un kas ir interesanti, kā šis skaņdarbs nobeidzās. Viņš sākas tā ļoti distancēti, un es tāpēc teiktu, ko es ņem meditatīvi.